ዕለት 11 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ኢጣሊያ ብሔራዊ ናይ ህይወት ሓልዮም ምንቅስቃስ አባላት ተቀቢሎም አብዝለገሶ ስልጠናዊ ምዕዳን እቲ ምንቅስቃስ አብ ሓልዮ ህይወትን ዕቃበን ክንክን ህይወት አብ ኩሉ ደረጃታቱ ክረጋገፅ ብትባዓትን ብፍቅርን ዝህቦ አገልግሎት ከም ዘመስገኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ህይወት ከም ሓደ በራስ ንብረት እንተዳ ዝሕሰብ ኮይኑ ውዒሉ ሓዲሩ ንምንፃል ፅንሰ ሓደጋ ብቐሊሉ ክቃልዕ ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ሓቀይና ትርጉም ህይወት ማለት ፀጋ እግዚኣብሔር ምዃኑ እንተዳ ተስተውዒሉ እዚ ዓብይ ብሉፅን ክጭበጥ ዘይከኣለ ልዑል ክብሪ ዘለዎ ህይወት ኣብ ኩሉ መዳይ ብኩሉ መጋበርያ ምክንኻኑ ርዱእ ከም ዝኸውን ዘተሓሳሰቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብታ ወንጌላዊ ሓጎስ ዘርእስታ ሃዋርያዊ ምዕዳነ ተወጊሶም ህይወት ሰብ ዝተባርከን ዘይገሃስ ክብሪ እዩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰብኣዊ መሰልን ግቡእን ኣብቲ ህይወት ዝተባርከን ዘይገሃስን ክብሪ እዩ ኣብ ዝብል መሰረት ዝፀንዕ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምንፃልን ሌላን ጉሌላን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኢኮኖምያዊ ውገዳን ኣድልዎን ዓመፅን ኣይፋል ክንብል ትሕዛት ኢና። እዚ ዓይነት እዋናዊ ኢኮኖሚ ዝቐትል እዩ። ስለምንታይ ህይወት በቲ ኣብ ውሽጡ ብዝተነብረ ክብሪ ዘይኮነስ ክሃልኽ ዘለዎ ንብረት ተገይሩ ስለዝሕሰብ እዩ። ከም ግኡዝ ንብረት ሃልኪ ዝሕሰብ ምስ ዝኸውን ድማ ተጠቂምካ ምድርባይ ንዝብል እዋናዊ ጉጉይ ኣመለኻኽታ ይቃላዕ። ወገዳን ግሉልነትን ብምትእትታው ድማ ናይ ምብራስን ምጉሓፍን ባህሊ ብምስፋሕ ዝገደደ ድማ እዚ ባህሊ እዚ ጎስጓስ ክግበረሉ ኮይኑ ክርከብ እንከሎ ህይወት ከም ተረፍን ተጓሓፍን ኮይኑ ንሓደጋ ይቃላዕ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኢኮኖምን ግብረ ገብን ብሓደ ተመዓራርዮም ክኸዱ ዝግብኦም ክነሶም ተፋቲሖም ኢኮኖሚ ናብቲ ብሓድሽ ኢደ ጥበብ ዝተራቀ ግዜያዊ ዕዳጋ እናዘንበለ ካብ ስነ ምግባርን ግብረ ገብን እናረሓቐ ብምኻዱ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ሰብኣውነትን ሰብኣዊ ባህርን እናተዘንግዐ ንዝተፈላለየ ሓደጋ ክቃላዕ ይድረኽ ከም ዘሎ እንከረድኡ ብዝኾነ ይኹን መገድን ውሳኔን ኣብ ልዕሊ ህይወት ዝፍፅም ዝኾነ ይኹን ቀጥተይና ፈተነ ጽኑዕ ተቃውሞ የድልዮ። ብፍላይ ድማ ናይ ንጹሓን ትሕቲ ዕድመ ዕሸላትን ገና ንርእሰ ምክልኻል ዘይበቕዑ እቲ ኣብ ማሕፀና ድኡ ዘሎ ክውለድ ዝፅበ ብባሕርዩ ትርጉም ንጽሕና ዝኾነ ህይወት ብልዑል ጥንቃቐን ክንክንን ክሕሎን ክዕቀብን ኣለዎ። ጽንስ ምንጻል ቅትለት ናጽላ ብሓቂ ዘስካሕክሕን ዘፈንፍንን ገበን እዩ ቢሎም ኣብ መወዳእታ ብትብዓትን ብፍቕርን ህይወት ኣብ ኩሉ ደረጃታቱ ተኸላኸሉ ተኸናኸኑን ዓቅቡን። ወትሩ እዚ ልዑልን ሰናይን ተግባር ክተነቓቕሑ ከተስፍሑን ድማ እላበው። ብፍላይ ብኣነባብራኹምን ዕለታዊ ህይወትኩምን ንብጻይ ከም ገዛእ ርእስኻ ብምፍቃርን እቲ ተገዲዱ ኣብ ዝተነጸለ ህይወት ዝነብር ዝተፈቕረ ምዃኑ ንኽረጋግጽ ብዘበቅዕ ተግባር ንበርዎ። እወ ብዛዕባ ህፃናት ብዙሕ ተዛሪብና፣ ብዛዕባ ኣረጋውያንን ኣቦ ዓብይን ኣዳ ዓባይን ክንዝንግዕ የብልናን። ትሕቲ ዕድመን ዕሸላትን ኣረጋውያንን ተስፋን ጥበብን ህዝቢ እያቶም እንክብሉ ዝለግሶ ስልጣናዊ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።